Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Zajednica srpskih opština ostaje glavna tačka svih naših dogovora o Kosovu i Metohiji, kaže šef diplomatije Ivica Dačić. Novi napad u Jerusalimu, dvoje ranjenih, pritvoren 13-godišnji napadač. Vazdušna opasnost u više regiona Ukrajine, predsjednik Zelenski kaže da je situacija na frontu i dalje ekstremno teška. Večeras prvo izvlačenje u novom ciklusu nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Beloruskinja Arina Sabalenka, pobednica Australian Opena, pošto je u finalu pobedila kazahstansku tenisirku Elenu Rybakinu 2-1. Sutra oblačno i uglavnom suvo, na planinama snega, na istoku zemlje ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3, najviša dnevna 5 stepeni. U naselju Suvido na Kosovu i Metohiji sinoć je kamenovano vozilo kojim je upravljao Srbin Saša Blažić. On nije povređen, ali je na automobilu sa registarskim oznakama Kragujevca pričinjena materijalna šteta. Incident u multietničkom Suvom dolu jasan je pokazatelj da su Srbi jedine mete i žrtve, a da prisustvo pripadnika kosovske policije samo ohrabruje albanske ekstremiste, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Pre nekoliko dana u Suvom dolu je pretučen 15-godišnji srpski dečak, a juče je nepoznati Albanac ispalio više hitaca u vazduh. Zajednica srpskih opština ostaje glavna tačka svih naših dogovora o Kosovu i Metohiji i ona mora da bude formirana po dogovorenim principima iza kojih stoje potpisi tri strane, izjavio za politiku šef diplomatije Ivica Dačić.
Ukazuje da u briselskom sporazumu iz 2013. godine jasno piše šta je zajednica srpskih opština i da je to još detaljnije regulisano u sporazumu iz 2015. Objašnjava da sporazum nije idealan, ali da je uslovima u kojima se pregovaralo to bio maksimum koji su mogli da izdejstvuju. To su sporazumi koji daju Srbima sve poluge upravljanja, od ekonomije, obrazovanja, zdravstva, do bezbednosti i policije, naglasio je Dačić.
Predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić izjavio je za Tanjug da će sednica parlamenta o Kosovu i Metohiji, zakazana za 2. februar, trajati nekoliko dana zbog trenutne situacije. Orlić se nada da će rasprava biti konstruktivna, iako će, kako je rekao, opozicija iskoristiti trenutak i svo raspoloživo vreme predviđeno za izlaganje.
To je onda duga rasprava. Jesi nekako gledaju da iskoriste trenutak i da maksimalno iskoriste raspoloživo vreme, pa i preko toga sve što mogu. Trebalo bi to da bude prilika da se pokaže ozbiljnost, da se pokaže spremnost svih u našem društvu, u našoj skupštini, politici ako hoćete, da postignemo jedinstvo i da se zajednički borimo za ono što bi trebalo da je državni i nacionalni interes.
Ispred zgrade predsjedništva Srbije zajedničku konferenciju za medije održao je deo opozicije i opozicionih poslanika povodom, kako su istakli, zapadnog ultimatuma o Kosovu. Predstavnici koalicije NADA, koju čine Novi DSS i POKS, Srpskog pokreta Dveri, Srpske stranke Zavetnici, Pokreta za obranu Kosova i Metohije i Srpske omladine za Kosmet, poručili su da treba odbaciti francusko-nemački plan, ocenjujući da je to plan o kapitulaciji Srbije. Lider Srpskog pokreta Dveri, Boško Obradović, kaže da se mora razmišljati o posledicama eventualnog potpisivanja francusko-nemačkog predloga.
Nije pravo pitanje šta su posledice ako Srbija ne potpiše francusko-nemački predlog, već šta su posledice ako Srbija potpiše francusko-nemački predlog. Kao što nije pravo pitanje šta je rešenje za Kosovo i Metohiju, već je pravo pitanje šta nije i ne sme biti rešenje za Kosovo i Metohiju, a to je upravo potpisivanje francusko-nemačkog predloga prema kojem mi prestajemo da se protivimo bilo kakvom članstvu lažne države Kosovo u svim međunarodnim organizacijama, na prvom mestu Ujedinjenim nacijama.
Na konferenciji ispred zgrade predsjedništva govorili su i predsjednici Novog DSS-a Miloš Jovanović, Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević-Stamenkovski, Dušan Radosaljević iz POKS-a, Slobodan Samardžić iz Pokreta za odbranu Kosova i Metohije, politički analitičar Dragomir Anđelković i Stefan Simonović iz organizacije Srpska omladina Kosmet.
U centru Kraljeva održan je skup podrške Slađanu Trajkoviću, uhapšenom na Kosovu i Metohiju u decembru. Osnovni sud u Prištini Trajkoviću je nedavno nakon isteka jednomesečnog produžio pritvor za još dva meseca. Suzana Trajković, Slađanova supruga, rekla je da je učinjena velika nepravda i da je njen suprug, kao i njegove kolege, nevin. Podsjetila je da je kao pripadnik kosovske policije radio 9 godina, a kada je odlučio da skine uniformu, uhapšen je posle mjesec dana. Osumnjičen je da je navodno počinio ratni zločin 1999. godine.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Jerusalimu dva napada u posljednja 24 sata. Dve osobe su ranjene u pucnjavi, dok je sinoć najmanje 7 ljudi ubijeno ispred i u sinagogi u Jerusalimu, 10 je ranjeno. Policija tvrdi da su napadači stanovnici istočnog Jerusalima i da se radi o terorizmu. Palestinski islamski džihad je podržao napad, ali nije preuzeo odgovornost, zabeležila Jelena Perendija Mihajlović.
Žrtve najnovijeg napada u Jerusalimu su dvojica muškaraca, otac i sin. Obojica su zadobili rane od vatrenog oružja u gornjem delu tela i prema bolničkim izvorima nalaze se u teškom, ali stabilnom stanju. Napad se desio ispred starog grada, a policija je saopštila da ga je samostalno izveo 13-godišnjak, koji je nakon toga ranjen i nalazi se u pritvoru. Prethodno je sinoć ispred jedne sinagoge ubijeno 7 osoba, a 10 ranjeno. Napadač, star 21 godinu, dovezao se automobilom i otvorio vatru na vernike. Policija je saopštila da je napadač ubijen i da je uhapsila više od 40 osoba, za koje se sumnja da su povezane sa napadom. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu kaže da će kabinet uskoro dati odgovore na novonastalu situaciju.
Želim da pohvalim policajce koji su brzo došli i reagovali izuzetno spremno. Stigli su u roku od nekoliko minuta, ali nekad je i to kasno. Okupit ću kabinet da razmotrimo odgovor na situaciju. Nastupit ćemo odlučno i mirno. Imamo vojsku, policiju i bezbednosne snage koje će delovati u skladu sa instrukcijama vlade.
Američki predsjednik Joseph Biden razgovarao je telefonom sa izraelskim premijerom i ponudio svaku prikladnu vrstu podrške, saopštili su iz Bele kuće, dok je Savet bezbednosti osudio napad. Podsjećamo, napadi u Jerusalimu usledili su nakon što je izraelska vojska u četvrtak ubila najmanje 9 ljudi u raciji u izbjegličkom kampu Dženin. Posle toga palestinski ekstremisti su ispalili rakete na Izrael, a izraelski ratni avioni bombardovali su lokacije Hamasa u Gazi.
Nastavljeni su sukobi u Ukrajini i najžešće borbe i dalje se vode na istoku. Vazdušna opasnost proglašena je u više regiona. U napadu ruskih snaga na Konstantinovku poginule su 3 osobe, saopštile su vlasti Donjecke oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je situacija na frontu i dalje ekstremno teška, naročito na istoku Donjecke oblasti, gde, kako je naveo, Rusija pojačava ofanzivu. Brazilski predsjednik Lula da Silva odbio je da za 5 miliona dolara proda Nemačkoj municiju za tenkove Leopard, koja bi zatim bila prosleđena Ukrajincima, jer, kako kaže, ne želi da provocira Rusiju.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je uoči samita Evropska unija Ukrajina, koji se održava naredne sedmice, da Ukrajina ima bezuslovnu podršku Evropskog bloka. Ona kaže da se Ukrajina bori za zajedničke vrednosti, za poštovanje međunarodnog prava i za principe demokratije i da zato mora da dobije ovaj rat. Iz Kijeva stiže osuda Međunarodnog olimpijskog komiteta zbog toga što je, kako tvrdi, stao na stranu Rusije, nekoliko dana nakon što je saopštio da je Olimpijski savet Azije ponudio ruskim i beloruskim sportistima šansu da se kvalifikuju za Olimpijske igre u Parizu 2024. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je juče da će Ukrajina pokrenuti međunarodnu kampanju kako bi sprečila da se ruskim sportistima dozvoli takmičenje na Olimpijskim igrama.
Gradske vlasti Memfisa objavile su snimak na kojem se vidi kako petorica policajaca na smrt prebijaju 29-godišnjeg afroamerikanca Tyra Nicholsa ranije ovog meseca. Tragedija se dogodila tokom privođenja Nicholsa navodno zbog nesavesne vožnje. Snimci pokazuju kako leži na stomaku dok mu policajci u lice prskaju biber sprej, tuku ga i šutiraju. Posle 3 dana preminuo je u bolnici. Policajci i svi afroamerikanci otpušteni su i optuženi za ubistvo drugog stepena, na teški napad i otmicu, nedolično ponašanje i ugnjetavanje tokom službene akcije. Poslanici u grčkom parlamentu posle trodnevne rasprave sinoć su izglasali poverenje vladi nove demokratije premijera Kirijakosa Mitsotakisa. O nepoverenju vladi glasalo se na predlog šefa parlamentarne opozicije Aleksisa Ciprasa, lidera Sirize, zbog afere prisluškivanja 30 zvaničnika, ministara, poslovnih ljudi i novinara, koje je krajem godine veoma uzdrmala grčku političku scenu. Iza Tine, naš dopisnik Majda Šimunec.
Slučaj se našao i na sudu, a prema tvrdnjama opozicije sve ukazuje na to da iza skandala prisluškivanja putem špijunskog softvera Predator stoji premijer. Kirijakos Mitsotakis se branio rečima da je u pitanju iskonstruisana laž i da je sramota ljude optuživati bez dokaza, te da je to strategija opozicije gurnuti zemlju što dublje u blato. Tokom rasprave lider Sirize je otkrio da je prisluškivani načelnik generalštaba, što je izazvalo poseban revolt u redovima Nove demokratije, koja je ubrzo uputila saopštenje u kojem se između ostalog kaže da u pismu predsjednika Nezavisne agencije za zaštitu ličnih podataka nema vojnog zvaničnika niti bilo kog drugog imena, da Cipras obmanjuje parlament i da bi zapravo trebalo da objasni kako je došao do tih informacija. Mediji prenose da ono što se u posljednja tri dana čulo u parlamentu, a dominirale su žestoke svađe, ružne reči i teške optužbe, više nego dovoljan dokaz da su izborne tenzije uveliko počele. I da je sve to poslednji pokušaj Sirize da ozbiljnije uzdrma vlast i poziciju koju u društvu zauzimaju pripadnici desnog centra neposredno pred parlamentarne izbore koji će biti održani u aprilu ili u maju posle Uskrsa. Inače, prema poslednjim istraživanjima, konzervativci iz Nove demokratije imaju prednost od 6-9% u odnosu na levičarsku Sirizu.
Biračka mesta u drugom krugu izbora za predsjednika Češke zatvorena su u 14 časova. U toku je prebrojavanje glasova, a izlaznost je premašila 60%. Za pobedu na izborima dovoljno je da jedan od kandidata dobije prostu većinu glasova. Preliminarni rezultati biće objavljeni večeras, a zvanični sutra ujutru. Građani su birali između bivšeg premijera i lidera najjače opozicione partije Ano Andreja Babiša i nezavisnog kandidata penzionisanog NATO generala Petra Pavela.
Predsjednik Aleksandar Vučić biće domaćin predsjedniku Češke Milošu Zemanu tokom zvanične posete Srbiji. Kako je najavila pres služba predsjednika, Zeman će u zvaničnoj poseti boraviti sutra i u ponedeljak. Ministri spoljnih poslova Srbije i Hrvatske Ivica Dačić i Gordan Grlić Radman sastaće se popodne u Subotici, gde će biti gosti Velikog prela, tradicionalne manifestacije bunjevačkih Hrvata u Vojvodini. Svečanosti će prisustvovati i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac i srpski ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov. Sastanak visokih predstavnika Hrvatske i Srbije ocenjuje se kao nastavak novog poglavlja normalizacije odnosa dveju država, s obzirom na to da je Dačić početkom januara boravio u Zagrebu, a 19. januara na marginama foruma u Davosu sastali su se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i hrvatski premijer Andrej Plenković.
U Bačkom Dobrom Polju kod Vrbasa udruženje veterana 63. padobranske brigade otkrilo je spomen bistu potpukovniku Goranu Ostojiću. Ostojić je poginuo 28. jula 1998. godine u rejonu Juničkih planina, komandujući jedinicama 63. padobranske brigade u sprečavanju ilegalnog naoružavanja terorističkih snaga i njihovog ubacivanja iz Albanije. Bista je delo akademske vajarke Isidore Miljanić. Otkrivanju biste prisustvovali su predstavnici republičke i pokrajinske vlade, generalštaba i opštine Vrbas.
U Beogradu je održan skup digitalizacija u finansiranju zdravstvene zaštite. Kako bi se racionalnije koristila sredstva u zdravstvu, u prethodnom periodu uvedeni su sistemi centralizovanih javnih nabavki, robno-materijalnog knjigovodstva i e-recepta. Zahvaljujući tome, Ministarstvo zdravlja i država u svakom trenutku znaju šta od opreme ima svaka zdravstvena ustanova, koliko je utrošak materijala i lekova po pacijentu, kao i kada oprema mora da se menja. Također, uvođenjem sistema robno-materijalnog knjigovodstva sprečava se da isti materijal za zdravstvo u različitim zdravstvenim ustanovama košta različito. Procenjuje se da će samo po tom osnovu godišnje država uštedeti 100 miliona evra, zabeležio Aleksandar Milivojević.
Digitalizacija zdravstva je ključna kako bi se ispratio rad svih zdravstvenih ustanova, a zahvaljujući centralizovanim javnim nabavkama više nema dugovanja prema dobavljačima, jer sada plaćanje ne vrše zdravstvene ustanove, već država, kaže resorna ministarka Danica Grujičić. Dodaje da će digitalizacija zdravstva omogućiti i bolju uslugu građanima.
Mi moramo imati jedinstven elektronski sistem, mi moramo imati jedinstven e-karton u kome će biti svi podaci o pacijentima i mi moramo imati savršenu zaštitu podataka pacijenata da samo oni lekari koji zaista neposredno učestvuju u lečenju tih pacijenata mogu da vide sve podatke. Ono što mi planiramo to je uvođenje bar kodova, tako da u svakom trenutku možemo znati gde se nalazi pacijent, gde se nalazi lekar i ja se iskreno nadam da ćemo biti u stanju to da implementiramo u narednih godinu dana.
Centralizovane javne nabavke, a preko sistema robno-materijalnog knjigovodstva, pokazuju i šta svaka zdravstvena ustanova ima od opreme, ističe direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić.
To trenutno znamo na nivou zdravstvenih ustanova, one to prikazuju Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje na kraju svakog meseca. Ne zaustavljamo se na mesečnom utrošku, već idemo u pravcu da na dnevnom nivou znamo tačan utrošak po pacijentu svega. Do sada je bilo grupno prikazivanje, sada ćemo na dnevnom nivou znati koliko je po pacijentu potrošeno kog leka, koliko gaze, špriceva i gala, zavisno naravno od terapije koja se primenjuje.
Zdravstvo u Srbiji mora da ide u korak sa digitalizacijom, kaže ministar financija Siniša Mali. Smatra da se digitalizacijom može uštedeti novac koji će biti iskorišćen za unapređenje zdravstvenih usluga. To je, prema njegovim rečima, omogućilo uvođenje sistema robno-materijalnog knjigovodstva.
Kako stoje stvari nakon ovih 7 meseci analize, nekih čak 18% u odnosu na ukupne troškove. 18% u odnosu na ukupne troškove gde ulažemo ili trošimo na materijal, na lekove, na sve ostalo. 18% vam je negde 13 milijardi dinara, to je 100 i nešto miliona evra. A zamislite sada taj novac da uložimo u rekonstrukciju ne znam koliko desetina domova zdravlja, nabavku neke nove opreme, ulaganje u više inovativnih lekova, podizanje plata na kraju krajeva medicinarima. I to na godišnjem nivou.
Ministar financija Siniša Mali kaže da će za ovu godinu ukupna izdvajanja za zdravstvo biti 490 milijardi dinara, odnosno 4,5 milijarde evra. Taj novac će, navodi Mali, biti utrošen na rekonstrukciju domova zdravlja, nabavku nove opreme i stvaranje boljih uslova za rad zdravstvenih radnika.
Srbija više ne zavisi od uvoza električne energije, poručuju iz EPS-a. Uglja ima dovoljno, a i u Kolubari se normalizuje proizvodnja posle havarije koju je prouzrokovalo klizište, kaže za našu kuću vršilac dužnosti direktora tog javnog preduzeća Miroslav Tomašević. S druge strane, i za Srbija gasa poručuju da gasa ima dovoljno, ali da neće više praštati dugove. Ta kompanija je inače otpisala zastarela potraživanja. Nataša Ćimović.
Do kraja grejne sezone ostalo je još 2 meseca, pod uslovom da zima ne potraje, ali kako sada stvari stoje, EPS je sve više počeo da se oslanja na sopstvenu proizvodnju struje. U poređenju sa prošlom zimskom sezonom, Srbija mnogo manje uvozi električnu energiju, kaže VD direktora elektroprivrede Miroslav Tomašević.
Mi smo planski uvezli za mesec januar, to radimo unapred kako bi se obezbedili da na tržištu možemo kupiti povoljnu cenu električne energije. Mi smo kupili 3,7 GWh, a izvezli smo 8,8. Znači 5 GWh više smo izvezli struje. Mi ne zavisimo više od uvoza struje.
Od utorka zbog klizišta kolubarske rudnici isporučuju manje uglja, ali će, kako je najavljeno, proizvodnja biti normalizovana. Rukovodstvo Kolubare tvrdi da imaju zalihe uglja 5,4% iznad plana. Resorna ministarka Dubravka Đedović, međutim, nije zadovoljna. Upozorila je nedavno da je na deponijama 30% manje uglja nego prošlog meseca. Kako je moguće da se ovi podaci razlikuju, nije jasno ni direktoru EPS-a.
Izgleda je došlo do zabune u podacima, znači deponije se nalaze na termoelektranama, TENT A i TENT B, i tu na zalih imamo blizu 1 milion tona uglja, a projektovana vrednost je 950.000. Ukupno na deponijama svim, to je negde na nivou 1.470.000. Kada pričamo o 30% manjoj, to se odnosilo na proizvodnju, možda nekada planiranu, ne znam zašto je pomenuta 30%, uglavnom proizvodnja se, kao što sam i rekao, u rudnicima odvija spram planova.
Električna energija je, kao što je poznato, od 1. januara skuplja za domaćinstva i male potrošače u proseku 8%. Inače, vlada je sa MMF-om usaglasila da struja ove godine poskupi 2 puta. Nije precizirano kada će uslediti naredno povećanje cene, ali je poručeno da neće biti dvocifreno i neće biti iznad kupovne moći građana. Direktor Tomašević također kaže da još nije odlučeno kada će EPS ponovo menjati cenovnik.
Najavljene su nova, da li će se ona ostvariti, to ne zavisi isključivo od EPS-a. EPS je taj koji podnosi zahtev za povećanje cene električne energije, a konačnu odluku donosi država. Sada imamo najjeftiniju cenu električne energije u Evropi, smatram da će taj trend se i zadržati. Što se tiče komercijalnog dela, jedna izbalansirana cena koja bi bila podsticaj za strane investitore, svakako jedan od prioriteta, te i o tome će se pažljivo donositi odluke.
Što se tiče Srbijagasa, nadzorni odbor te kompanije je doneo odluku o otpisu zastarelih potraživanja sa stanjem sa kraja novembra, rečeno je u saopštenju, ali nije precizirano ko su bili najveći dužnici. Nadzorni odbor je također u saopštenju upozorio da nema više prostora za opraštanje dugova kupcima.
Država Srbija je 13. januara počela emitovanje obveznica ukupne vrednosti 42,4 miliona evra radi regulisanja obaveza po osnovu obeštećenja za oduzetu imovinu posle Drugog svetskog rata. Vreme dospeća obveznice je 5, 10 i 12 godina u zavisnosti od godina starosti osobe u vreme kada je podnela zahtev. Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić kaže da se restitucija obavlja bez većih problema u skladu sa zakonom i realnim mogućnostima Republike Srbije. Pripremila Sandra Cvijanović.
Obveznice koje su izdate kako bi se obeštetili vlasnici imovine koja im je oduzeta posle Drugog svetskog rata vrlo su vredne, kaže direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić. Zbog toga on savjetuje vlasnicima obveznica da ih ne prodaju.
To su obveznice za koje garantuje budžet Republike Srbije. Sa kamatom od 2%, njihova vrednost neće padati, one su u eurima, tako da građani koji dobije te obveznice moći će da ih koristi onako kako mu podgovara i da će čekati naplatu, da će raditi prodaju, mada ja to niko ne im preporučio da diskontovano prodaje, tako da imate takvu dvostruku korist. Na primjer, ako nije redak slučaj, recimo 60 ili 70 hiljada eura na 10 godina, pa vi možete uzeti kredit, a otplaćivati od obveznica. Tako da imate takvu dvostruku korist. Tako da bih ja to preporučio građanima da budu oprezni, da ne slušaju priče da te obveznice ne vrede, one su vredne.
Ostalo je nerešeno 13% predmeta. Sekulić očekuje da će najkasnije za 4 godine biti donete prvostepene odluke. Najbolji uspeh postignut je u restituciji poljoprivrednog zemljišta. Čak 90.000 hektara poljoprivrednog zemljišta vraćeno je stvarnim vlasnicima, a ostalo popisano. Kada je reč o građevinskom zemljištu, Sekulić navodi da su stvari sasvim drugačije.
Bespravna gradnja i ona divlja privatizacija koju svi pamtimo. Tu je napravila problem, tako da fond građevinskog zemljišta nije sačuvan da bi mogao se vratiti. Mi smo vratili 630 hektara građevinskog zemljišta. Često se vrati nešto, neki objekat u naturi, a nešto za nešto se izdaju obveznice. Restitucija se odvija u okviru realnih mogućnosti države.
Zakon o restituciji predviđao je da se imovina ne vraća kvislinzima i pripadnicima okupacionih snaga, ali je Upravni sud tu odredbu preinačio. Takva odluka suda Srbiju košta između 15 i 20 hiljada hektara zemljišta koje će biti vraćeno potomcima pripadnika okupacionih snaga, objašnjava direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić.
Ako govorimo recimo o SS jedinicama, Princeugenu, mi to činjenicu dokazamo iz njihovih spiskova. Spiskove divizije, znači koje imamo u arhivama, to nije činjenica, smo i proizvoljno utvrdili da je neko bio taj. I to je, ja bih volio da ne govorimo kako je postupak rehabilitacije išao. Klasičan ratni zločin. Da u opisu dela govori da je ubio 7 ljudi sa imenom i prezimenom. A onda kaže da nije imao standarde suđenja 45. godine, pa se rehabilituje. Ili recimo imali smo u Kragujevcu rehabilitaciju čovjeka koji je bio zamjenik gradonačelnika za vrijeme streljanja đaka u Kragujevcu. Moramo se probuditi u tom delu.
Do sada je na proces restitucije podneto 10% žalbi, zbog čega će morati da se sačeka 2 godine posle okončanja postupka kako bi se vidjelo šta su presudili Upravni ili Ustavni sud. Srbija je prva i jedina zemlja u Evropi koja je regulisala imovinska prava Jevreja koji nemaju naslednike.
Formalno pravno država nema obavezu da isplati subvencije za 2022. godinu jer ne postoji poljoprivrednik koji je dobio rešenje, a nije dobio novac, izjavila je za RTS resorna ministarka Jelena Tanasković. Najavila je skoru isplatu preostalim poljoprivrednicima koji su aplicirali.
Puno se manipulisalo prethodnih dana u smislu da sam ja obećala da će svima biti isplaćeno. Ja moram sada da kažem da sam ja rekla da će sve sredstva biti potrošena u 2022. godini. 99,84% budžeta je iskorišćeno u 2022. godini, odnosno 99,8% je isplaćeno subvencija. Postoje poljoprivredni proizvođači koji su aplicirali na subvencije koje su bile prošle godine objavljene i sprovedene, a nisu dobili sredstva. To je otprilike oko 15 milijardi dinara. Od tih 15 milijardi za direktna plaćanja dug je oko 6 milijardi i to je 15% zahteva koji nisu isplaćeni.
Tanaskovićeva je precizirala da će do kraja sledeće nedelje u potpunosti biti isplaćene subvencije za suncokret, a 6. februara i 4. kvartal za mleko.
Čuvene turijske kobasice koje se pripremaju po posebnom receptu stigle su na beogradsku Đeram pijacu. U okviru Međunarodnog festivala kobasica, koji se svake godine održava u Bačkom selu Turija kod Srbobrana. Ljubitelji svežih i suvih kobasica formirali su redove kako bi mogli da probaju i kupe. Iz udruženja Kobasicijada Turija kažu da će se ta kobasica naći na štandovima pijaca u Somboru, Subotici i Novom Sadu. Podsećaju da će se u Turiji od 24. do 26. februara održati tradicionalna manifestacija Kobasicijada, na kojoj će biti predstavljena najduša kobasica od 2 km i 39 metara.
Prvo izvlačenje u novom ciklusu nagradne igre Uzmi račun i pobedi je u 18 časova. Prenos je na prvom programu RTS. Do sada je skenirano više od 40 miliona računa. Svake subote biće izvučeni dobitnici dva stana u Beogradu. U ovom ciklusu biće 5 izvlačenja. Kultura. Tri galerije Kulturnog centra Beograda otvorile su svoja vrata posetiocima. Januarska izložba u likovnoj galeriji Od uživanja do uživanja, koju je priredila teoretičarka umetnosti Maja Stanković, deo je ciklusa Kritičari su izabrali. Svaki godine selektori ove izložbe su raniji dobitnici nagrade za likovnu kritiku Lazar Trifunović. U galeriji Artget otvorena je samostalna izložba fotografija Jovane Dimitrijević, Leskovački gotik, Rajski vrt, a u galeriji Podrum izložba Igora Simića Na vezi bez veze. Detalje saznajemo od Aleksandre Vukadinović.
Šta je danas uživanje? Kakva je njegova veza sa kapitalističkim formacijama moći, proizvodnjom i razmenom dobara? Da li je uživanje odvojeno od mišljenja ili je uslov za pokretanje mišljenja? Samo su neka od pitanja kojima se bavi izložba Od do uživanja autorke Maje Stanković, dobitnice nagrade Lazar Trifunović za likovnu kritiku.
Tema je uživanje, problem kojim se izložba bavi jeste uživanje, tako da je ideja bila da uživanje sagledamo iz različitih uglova, iz različitih aspekata, jer je neka teza ove izložbe upravo da je uživanje nešto što je mnogostruko, da se može govoriti o mnogostrukosti uživanja.
Glavna ideja prvobitnih skica za izložbu Na vezi bez veze Igora Simića u galeriji Podrum bile da dočaraju deo klubske atmosfere koja reflektuje osjećaj otuđenja. Pored crteža tu je video performans podeljen na tri pevanja koga čine stihovi i audio zapis koji autor pisao i snimao tokom pandemije.
Sve je na najobičnijem kancelarijskom A4 papiru. Prva polovina je rađena prosto markerom, a druga polovina koristio sam analogne fotografije koje sam nekih 7 godina radio i ispod pisao neke satirične komentare na sopstvene fotke, tako da je to neka prva polovina izložbe, a druga polovina se bavi takozvanim fake newsom, gde smo uradili dve epizode, jedna koja se zove The End Times, gde je voditelj od krvi i mesa, ali sve ljude koje intervjuiše su digitalni. I uradili smo sa Anom Ćurčin jednu epizodu tih vesti, gde ona zapravo peva vesti.
Fotografije Jovane Dimitrijević u galeriji Art Guest tematski su vezane za sredinu u kojoj živi i oslikavaju sve osobenosti tog prostora i ljudi u njemu. Autorka svoje modele izmešta iz svakodnevnih uloga i kroz objektiv omogućava ispoljavanje njihovog životnog i imaginativnog potencijala.
Inspiraciju za kadrove sam našla u klasičnoj umetnosti, u knjigama na kojima sam odrasla, zato što je moj otac imao gomilu tih knjiga po kući. Nikad taj kanon nije izašao iz mene, mada sam se godinama bavila aktivizmom i bila sam na umetničkoj sceni gde se negde išlo protiv kanona, protiv lepote, tako da su ovde i muškarci i žene objektivizirani, pošto se dosta zamera ženskim aktovima u istoriji umetnosti, kao ima ih previše, previše žena objekata, premalo žena umetnica.
Prateći program izložbe kritičari su izabrali počinje sledećeg petka, kada će posetioci imati priliku da sa autorkom Majom Stanković i umetnicima zajedno prođu kroz izložbu. Sve izložbe otvorene su do 5. marta.
Bosansko-hercegovački glumac Saša Petrović preminuo je u 62. godini u Sarajevu. Rođen je 2. januara 1962. godine u Sarajevu. Glumio je u 15 filmova i dve serije. Prvu glavnu filmsku ulogu igrao je u Vuletićevom filmu Teško je biti fin, za koji je nagrađen Srcem Sarajeva za najboljeg muškog glumca na festivalu u Sarajevu 2007. godine. Publika širom regiona upoznala i zavolela Petrovića, zahvaljujući sarajevskoj predstavi audicija i ulozi Čakija u filmovima o Lepoj Breni. Igrao je i u serijama Vratit će se Rode i Lud, zbunjen, normalan. Saša Petrović se 2021. godine povukao sa glumačke scene zbog ozbiljnih zdravstvenih problema.
U nastavku emisije o sportu, Željko Stefanović.
Beloruskinja Arina Sabalenka pobednica je turnira Australian Open u Melbourneu, pošto je u finalu pobedila kazahstansku tenisirku Elenu Rybakinu 2-1. Sabalenka je osvojila svoju prvu Grand Slam titulu. Novak Đoković sutra u 9:30 u finalu istog turnira protiv Stefanosa Tsitsipasa igra za 10. titulu u Melbourneu. Biće to njihov 13. međusobni duel. Novak je dobio posljednjih 9 mečeva. Budući da je prošle godine bio nemogućen da nastupi na Australian Open, ove godine Novak nije branio nikakve bodove u Melbourneu i plasmanom u finali već je osvojio 1200 bodova za ATP listu. Trenutno Đoković sa 6270 bodova drži drugo mesto na listi najboljih tenisera, odmah iza Carlosa Alcaraza, a ispred Tsitsipasa sa kojim se sastaje u finalu. Grčki teniser trenutno ima 75 bodova manje od našeg Gasa i ko od njih dvojice u nedelju na Rod Laver Areni podigne trofej, taj će postati novi broj 1. Ipak, to i dalje nije sve što se tiče rekorda. Novak je takođe postao i apsolutni rekorder Australian Opena kada je u pitanju broj uzastopnih pobeda. Trenutno ih srpski as ima čak 27, jedno više od Andreja Agassija, sa kojim je bio izjednačen u oči meča sa Polom. Ovaj rekord Novak može dodatno da popravi u svom 33. Grand Slam finalu, što je za 2 više od ukupnog broja finala Rodžera Federera na velikim turnirima, odnosno 3 više od Rafaela Nadala. Upravo sa Špancem Đoković može da se izjednači po broju osvojenih Grand Slamova, pošto bi u slučaju trijumfa srpskog tenisera u finalu Australian Opena obojica imali po 22. I za kraj vaterpolo. Na bazenu 25. maj Milan Gali Muškatirović u Beogradu ovog vikenda održava se završni turnir Kupa Srbije. U prvom polufinalu danas od 17 časova igraće Novi Beograd i Partizan, a u 20 časova Radnički Kragujevac i Crvena zvezda. Finale na programu sutra u 20 časova. Sve utakmice biće prenošene na drugom televizijskom kanalu Radio Televizije Srbije.
U ovom trenutku u Beogradu, u Novom Sadu i Nišu je 1 stepen. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i suvo, na planinama sneg, a na istoku zemlje ponegde slaba kiša. Posle podne i uveče prestanak padavina. Vetar slab i umeren na istoku i jak zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 1 do 3 dnevna od 1 do 5 stepeni. U Beogradu oblačno ujutru, moguć slab sneg. Jutarnja temperatura oko 1, dnevna do 3 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, tonmajstor Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.